Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում կսկսենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված առաջին թուղթը և կանրադառնանք այդ թղթի առաջին գլխին։ Նախ այս թղթի մասին մի փոքր ներածություն։ Ընդհանրապես մենք բազմաթիվ տեղերում ենք տեսնում Տիմոթեոս Առաքյալի, Առաքյալի աշակերտի, Պողոս Առաքյալի հավատակցի մասին հիշատակություններ գործկառաքելուցում, ինչպես նաև Պողոս Առաքյալի տարբեր թղթերում, և տեսնում ենք, որ նա եղել է ուղղակիորեն Պողոս Առաքյալի հավատարիմ, աշակերտը, հավատակիցը, գործակիցը, այսպես ասած, աջ ձեռքը։ Եվ փաստորեն առաքելական թղթերի մեջ երկուսը ուղված են Տիմոթեոսին։ Շատ աստվածաշնչյան, այսպես կոչված քննադատներ փորձել են հարցականի տակ դնել այս թղթերի վավերականությունը, վերագրելով դրանք երկրորդ դարի ոմն անանուն հեղինակի։ Սակայն ընդհանուր առմամբ աստվածաշնչյան մասնագետների տեսանկյունը այն է, որ այս թղթերը Պողոս Առաքյալի թղթերն են և գրված են մեր թվարկության 62-ից 68 թվականների ժամանակահատվածում։ Այս թղթերի մասին հիշատակություն կան առաքելական հայրերի գրվածքներում կամ ակնարկումներ կան Պողիկարպոսի մոտ, Կրեմես Հռոմեացու, Իրենեոսի, Իգնատիոսի թղթերում և ընդհանուր առմամբ եկեղեցու, այսպես ասած, աստվածաբանությունը կամ աստվածաշնչյան գիտությունը հարցականի տակ չի դնում այս թղթերի վավերականությունը, իսկ նրանց ծագման պատճառը շատ բնական է, քանի որ շատ հաճախ Պողոս Առաքյալը եղել է մեկ այլ վայրում և Տիմոթեոսը մեկ այլ, կամ հատուկ առաքելությամբ Տիմոթեոսին ուղարկել է այս կամ այն եկեղեցի, ուստի բնական է, որ Պողոս Առաքյալը որոշակի, ասենք, տարածության վրա կարող էր նրան հրահանգներ տալ, թե ինչպես կազմակերպել այս կամ այն եկեղեցական կյանքը, որը տեսնում ենք նաև այս թղթի ներածության մեջ արտացոլված։ Ընթերցենք համապատասխան հատվածը։ Պողոսը, Առաքյալը, Հիսուս Քրիստոսի ես թրամանի մեր փրկիչ Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսի, որը մեր հույսն է, Տիմոթեոսին, հավատի մեջ սիրելի որդուն, շնոր, ողորմություն, խաղաղություն Հայր Աստծուց և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Փաստորեն Պողոս Առաքյալը իր այս թուղթը սկսում է մեկ անգամ ևս շեշտադրելով, որ ինքը Առաքյալ է Հիսուս Քրիստոսի։ Առաքյալ վառը ինքը գրաբարյան դարձված է և արդի հայերենով նշանակում է առաքված, ուղարկված, և ասում է, որ իրեն ուղարկողը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Այս շեշտադրումը Առաքյալը հաճախ է կատարում իր թղթերի սկզբում, ցույց տալու համար, որ ինքը իրականացնում է ոչ մարդկային գործունեություն, ինքը առաքված է և ոչ թե ինքնա կոչ մեկը, ինքն իրեն չի կանչել, Աստված է նրան կանչել և տվել է հատուկ առաքելական շնորներ և առաքել է տիրոջ գործը մարդկանց մեջ կատարելու համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը հատուկ ձևով շեշտում է սա, ասում է, և դա կատարվել է ըստ Փրկչի և Հիսուս Քրիստոսի հրամանի, այսինքն հատուկ հրամանով է նա դարձել Առաքյալ։ Այնուհետև խոսք ուղղում է Տիմոթեոսին, նրան անվանելով հավատի մեջ սիրելի որդի։ Ահա այսպիսի կոչումով է նա մեծարում Տիմոթեոսին, իսկապես մեծարանք է, որովհետև ոչ թե պարզապես սիրելի մի որդի, այլ հավատքի մեջ սիրելի։ Ամբողջ Պողոս Առաքյալի գործունեությունը կարելի է անվանել հավատքի առաքելություն, հավատքի սփռում։ Սա իսկապես հավատքի ճանապարհը մարդկային քաղաքակրթության մեջ հարթելն էր, սա էր ավետարանումը Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ այդ ամենը բնորոշվում է հավատք բառով, ընդհանրապես քրիստոնեությունը բնորոշվում է հավատք բառով, կրոնը ամբողջությամբ քրիստոնեական։ Եվ ահա նա Տիմոթեոսին անվանում է հենց հավատքի մեջ սիրելի որդի, ցույց տալու համար, որ այդ կապի մեջ չկան ինչ-որ մարդկային կապանքներ, մարդկային զգացմունքներ, թեպետ դրանք էլ կարող էին լինել, բայց դա չի պատճառը. Սա ոչ ազգակցական, ոչ ընկերական, ոչ ինչ-որ մարդկային փոխհարաբերությունների հետևանք է, այլ արդյունք է հավատակցության, այսինքն հավատքի առաքելությունը աշխարհով մեկ իրականացնելու։ Եվ այդ ճանապարհին փաստորեն Տիմոթեոսը նրա հավատքի մեջ սիրելի որդին է։ Եվ Պողոս Առաքյալը նրան նախ և առաջ մաղթում է շնոր, ողորմություն և խաղաղություն։ Ահա երեք պատգամներ, որ Պողոս Առաքյալը տալիս է Տիմոթեոսին, որպեսզի Տիմոթեոսը, ինչպես կտեսնենք այս գլխի եզրափակման մեջ, վարի բարի մարդը, որովհետև քրիստոնեական հավատքի տարածումը դա պատերազմ էր, իրական պատերազմ էր։ Այդ պատերազմի մեջ նահատակվում էին մարդիկ, գրեթե բոլոր առաքյալները, նրանց աշակերտները, նրանք ենթարկվում էին անտանելի չարչարանքների, բանտարկվում էին, ատյանների առաջ էին կանգնում, ամեն տեսակ անցնում էին դժվարությունների և տարապանքների միջով։ Եվ ահա այդ առաքելությունը իրականացնելու համար Պողոս Առաքյալը նախ մաղթում է նրան շնոր, որովհետև ամեն բան, ինչ որ պիտի կատարի Տիմոթեոսը, պիտի լինի ըստ Աստծո շնորի, որտեղ Աստծո շնորն է, որ բացում է աստվածային բարիքների ամբողջությունը, Աստծո շնորն է, որ հաստատում է հավատքի մեջ մարդկանց, ներքնապես է հաստատում և տալիս է ամենադժվարին իրավիճակներում մեծագույն ներքին մխիթարություն, ողորմություն, որովհետև իսկապես մարդու կյանքը բոլորովին և ամբողջությամբ ինքը ողորմություն է, Աստծո ողորմածությամբ է, որ մենք ապրում ենք, Աստծո ողորմածությամբ է, որ մենք կարողանում ենք որևէ գործ կատարել, որպեսզի Աստծո ողորմությունը, ներողամտությունը միշտ մեզ վրա լինի և Աստված մեզ չդատի ըստ մեր սխալների, այլ դատի մեզ ըստ իր ներողամտության և ողորմածության, ինչը որ միշտ անում է Աստված։ Եվ վերջապես խաղաղություն, այն խաղաղությունը, որ Քրիստոս հաստատեց աշխարհի վրա, որը նման չէ այս աշխարհի խաղաղությանը։ Եվ մենք հաճախ ենք տեսնում, որ Առաքյալը խաղաղություն է մաղթում եկեղեցիներին, մարդկանց, և Քրիստոս էլ փաստորեն վերջին իրադարձություններից առաջ, երբ իր աշակերտների հետ նստած էր, ասեց, որ իմ խաղաղությունն եմ թողում ձեզ, բայց ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, որովհետև Քրիստոսի խաղաղությունը իսկապես հակասության մեջ է այս աշխարհի խաղաղության հետ։ Քրիստոսի խաղաղությունը կարող է լինել մարդու մեջ, երբ նա նահատակվում է, երբ նա աներևակայելի և անտանելի իրավիճակներում է գտնվում, բայց ներքնապես նա ունի մեծագույն խաղաղություն։ Այդ խաղաղությունը ինչ որ առումով, եթե մարդը ձեռք է բերում ըստ եկեղեցու հայրերի աստվածային խաղաղությունը, դա աստվածային իրականության ներկայությունն է մարդու մեջ, կամ Աստծո արքայության ներկայությունը, աստվածային այդ իրականության ներքին օրենքը հենց բնորոշվում է խաղաղություն բառով։ Խաղաղությունը մի վիճակ է, եթե կարելի այսպես ասել, որ գործում է ամենասուրբ երորդության անձերի մեջ, և այդ անձերի մեջ գործող այդ ներքին խաղաղությունը աստվածային շնորի միջոցով նաև տրվում է մարդուն։ Եվ ահա դրա համար Քրիստոս ասում է, իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, բայց ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս։ Եթե մեկ ունի այդ խաղաղությունը, նա իսկապես կարող է ամեն տեսակ դժվարին իրավիճակից դուրս գալ, հավատքի համար մղվող ամեն տեսակ պայքարի միջից նա միշտ կարող է հաջողությամբ դուրս գալ։ Եվ քրիստոնեական կյանքում շատ կարևոր է ապրել, ձեռք բերել այդ խաղաղությունը, դա թերևս մտքով հասկանալ հնարավոր չէ, բայց դա պետք է ձեռք բերել։ Եթե մարդու մեջ խաղաղություն չեղավ, ոչ մի օգուտ չկա մնացած այլ հոգևոր գործերից, և ահա բոլոր տեսակի առաքինությունների հոգևոր գործերի արդյունքը չափվում է ներքին խաղաղությամբ և սիրով։ Շարունակենք ընթերցել. «Ինչպես խնդրեցի քեզ, երբ գնում էի Մակեդոնիա, մնա Եփեսոսում, որպեսզի պատվեր տաս, որ ոմանք օտար ուսմունք չուսուցանեն և չկապվեն առասպելներին և անվերջանալի տոհմաբանություններին, որոնք մնամանավանդ պատճառ կլինեն վեճերի։ Եվ չեն ծառայում աստծո ծրագրերին, որոնք հավատքի վրա են հիմնված, քանզի պատվիրանի գլխավորը սերն է բխած սուրբ սրտից, բարի խղճմտանքից և անկեղծ հավատքից, որոնցից վրիպեցին ոմանք, խոտորվելով խոսքերի ունայնության մեջ։ Պողոս Առաքյալը պաստորեն ասում է, որ երբ գնում էի Մակեդոնիա, քեզ հրահանգեցի, որ մնաս Եպեսոսում և պաստորեն այնտեղ շարունակես քո գործունեությունը, որտեվ այնտեղ անելու բան կար օտար ուսմունքների և այլ շեղումների պատճառով։ Պաստորեն, մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը գնում է Մակեդոնիա և հարկ է առաջանում, որ Տիմոթեոսը, նրա հավատարի մաշակերտը, մնա Եփեսոսում և այնտեղ որոշակի գործունեություն ծավալի։ Եվ որպես հրահանգ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ որպեսի սովորեցնես, պատվեր տաս, որ նրանք օտար ուսմունքներ չուսուցանեն։ Խոսքը վերաբերում է քրիստոնեության մեջ եղածներին, ոչ թե արտաքիններին։ Շատ հաճախ մարդիկ դարձի գալով և հավատքի ճանապարհի մեջ մտնելով դեռևս գտնվում են այսպես հոգևոր տեսանկյունից խառը վիճակում, այսինքն նրանք ամբողջովին չեն թոթափվել հին մարդուց կամ հին ժառանգությունից և փորձում են այդ ամենը իրար խառնել և օտար ուսուցումներ, օտար ուսմունքներ մտցնել, ներմուծել քրիստոնեական վարդապետության մեջ։ Եկեղեցին ի սկզբանե իր գործունեության հենց առաքելական շրջանից բախվել է տարբեր տեսակի օտարամուտ քարոշչությունների, մշակութային, բարոյական շեղումների և ստիպված էլ եղել հենց առաքելական շրջանից հավատքի մաքրության համար մեծ պայքար մղել։ Եվ պետք է հասկանալ, որ մարդիկ գալիս էին տարբեր կրոնական մշակութային պաստորեն համատեքստից և նրանք իրենց հետ քաշ էին տալիս ահռելի պատմական մշակութային կրոնական բեռ և շատ հաճախ չէին ուզում դրանից հրաժարվել։ Եվ ինչ որ առումով իրենց ինքնությունը, իրենց պատկանելությունը կապում էին այդ իրողությունների հետ և հետևաբար դրանք դեռ նրանց համար թանկ բաներ էին, այսինքն կատարելապես նրանք հավատքի ազատության մեջ չէին մտել։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որպեսի չկապվեն առասպելներին և անվերջանալի տոհմաբանություններին, որոնք ասում է պատճառ են վեճերի և չեն ծառայում Աստծուն, որովհետև ամեն մեկը ուներ իր առասպելաբանությունը, այսպես կոչված միֆոլոգիան, և ամեն մեկը ուներ իր տոհմաբանությունը, և մարդիկ փորձում էին շատ կարևորել այդ հանգամանքը, լինեին հրեաներ, լինեին հույներ, դրա մեջ դնում էին շատ մեծ իմաստ, և պաստորեն դրանք խառնում էին քրիստոնեական վարդապետությանը, որը առաջացնում էր վեճեր արդեն հին եկեղեցում։ Իհարկե, այստեղ խոսքը չի գնում պատմության ուրացման կամ սեփական մշակույթի ուրացման մասին։ Ի վերջո յուրաքանչյուր ժողովուրդ, յուրաքանչյուր ազգ ունի իր ինքնությունը, իր ինքնության նախաքրիստոնեական և ապա հետքրիստոնեական շրջանը, ինչպես նաև հայերը։ Եվ այստեղ խոսքը չի գնում, որ այդ ամենը պետք է ուրանալ և այդ ամենը կարող է դառնալ չարիքի աղբյուր, բայց շատ կարևոր է պատմության մեջ տեսնել ոչ միայն դեպքերի իրադարձությունների մի շղթա, այլ պատմության մեջ տեսնել Աստծո ներկայությունը, սեփական ժառանգության մեջ տեսնել Աստծո ճանաչման ժառանգությունը, լույսի ճանաչման ժառանգությունը, այսինքն առանցնացնել, եթե դա հնարավոր է, մաքուր գիծը, աստվածպաշտության գիծը, լույսի գիծը, հավատքի ճանապարհի գիծը, և հասկանալ, որ այդ դա է կարևորը և դա է մեզ իսկապես տալիս ինքնություն, իսկապես տալիս ներքին զորություն և ամրապնդում մեզ որպես ժողովուրդ։ Որտեղ շատ հաճախ պատմությունը ներկայացնելիս մենք ներկայացնում ենք դեպքերի ինչ-որ մի շղթա, մոռանալով, որ պատմությունը ունի ներքին հոգեղեն շնչառություն և շատ կարևոր է այդ հոգու շունչը, աստո ներկայությունը, արդարության ներկայությունը պատմության մեջ տեսնել, տեսնել իմաստավորված պատմություն եւ ոչ թե անիմաստ պատմություն, որովհետեւ եթե մենք անիմաստ պատմության եւ անիմաստ առասպելաբանության մեջ ենք, մենք անընդհատ մեկս մեկի հետ վեճի մեջ ենք լինելու, որովհետեւ ամեն մեկը ունենալու է իր փաստագրությունը եւ իր անիմաստ ճշմարտությունը, եւ այդ անիմաստ ճշմարտությունները բախվելով կարող են դառնալ իսկապես վեճի առարկա։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ ամենը բերում են վեճերի եւ չեն ծառայում Աստծո ծրագրին։ Պարզվում է, որ կա Աստծո ծրագիր, փրկության ծրագիր, այդ փրկության նախապատրաստության ծրագիր, եւ ամեն մեկը, եթե հետամուտ լինի, կտեսնի, որ Աստված ինչպես է նախապատրաստել իրեն եւ բերել արդեն հավատքի ճշմարտության դաշտ։ Եվ ասում է, որ այդ Աստծո ծրագրերը հիմնված են հավատքի վրա։ Շատ կարևորագույն մի հանգամանք։ Փաստորեն պարզվում է ըստ Պողոս Առաքյալի, որ այդ ամբողջ վեճերը չեն լինի, եթե մենք հասկանանք, որ իրականության մեջ պատմության այսպես զարգացումը կառուցված է հավատքի ընկալման զարգացման վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհը նախապատրաստվում էր պաստորեն փրկչին ընդունելու, և դա արտացոլված էր ոչ միայն հրեական միջավայրում, նույնիսկ այդ պահին հրեական միջավայրը ինչ-որ առումով քնած էր, նիրհած էր, միայն հովիվները մեկ էլ հանկարծ դաշտում տեսան և գնացին փրկչին երկրպակելու, բայց նրանց միտքը քնած էր, որտեղ նրանց իմաստունները, նրանց փիլիսոփաները, նրանց դպիրները չէին սպասում, այդ իմպուլսը եկավ արևելքից։ Երբ արևելյան ժողովուրդները եկան, թագավորներ, մոգեր, իմաստուններ, մեծ քարավանով եկան և ասեցին, որտեղ է ծնվել փրկիչը։ Եվ ասում են, ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց իրար, այսինքն այդ բարձր կոչը, բարձր աղաղակը եկավ արևելքից։ Սա նշանակում է, որ արևելյան ժողովուրդները և ընդհանրապես ամբողջ աշխարը սպասում էր փրկչի գալստյան, իսկ ինչպես կարող էր սպասել, զուտ գիտությամբ դա հնարավոր չէր։ Սա նշանակում է, որ ժողովուրդների մեջ եղել է հավատքի գիծ, հավատքի մի ճշմարտություն, դա միգուցե բոլորը չէ, որ կրել են, բայց Աստված ժողովուրդների մեջ առանձնացրել է մաքուր ժառանգականություն, իսկական աստվածպաշտության ակունքներից եկող ժառանգականություն։ Եվ ահա այդ ժողովուրդները, փաստորեն այդ հավատքի ժառանգության վրա հիմնվելով, եկան երկրպակելու նորածին փրկչի։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ոչ ամեն տեսակի հավատքի մասին է խոսքը, այլ պետք է հասկանալ, որ այդ հավատքի գլխավոր եզրափակում, այդ հավատքը ինչ-որ մի բանով է չափվելու, և ասում է, որ դրա չափումը, կարևորագույն ձեռքբերումը և եզրափակումը սերն է, ասելով, քանի որ պատվիրանի գլխավորը սերն է, այսինքն հավատքը մարդուն տանում է դեպի սեր, և բոլոր պատվիրանների մեջ գերագույնն է, դա նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ուսուցանում, ասելով, որ ամեն ինչ Աստվածաշնչում երկու բանից են կախված, սիրիր քո Տեր Աստծուն և սիրիր քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Ահա երկու պատվիրան, երկու ուսուցում, որոնցից փաստորեն բխում է ամբողջ Աստվածաշունչը, ամբողջ աստվածային ուսմունքը։ Եվ ասում է, որ այդ սերը, Պողոս Առաքյալը, պետք է բխած լինի սուրբ սրտից, բարի խղճմտանքից և անկեղծ հավատքից։ Ուրեմն հավատքի մասին խոսեցինք, որովհետև հավատքը քրիստոնեական կյանքի հիմքն է, ամեն բան կառուցված է հավատքի վրա, և հավատքը նաև առաջինն է այսպես կոչված աստվածային առաքինությունների, հավատք, հույս, սեր։ Հավատքի վրա է հիմնված մեր հոգևոր կյանքը, հավատքը ունի նպատակ, դա փրկությունն է, և այդ փրկության հույսը կարևորագույն ներքին հոգեվիճակն է քրիստոնյայի համար, այսինքն քրիստոնյան հիմնված հավատքի վրա հավիտենական կյանքի հույսով շարժվում է դեպի փրկություն, և դրա լրումը աստվածային կատարյալ սերն է։ բայց նաև Պողոս Առաքյալը շեշտում է սուրբ սրտից և բարի խղճմտանքից։ Պետք է ասել սիրո մասին, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է, ոչ միայն վերաբերում է Աստծուն, այսինքն այդ աստվածային բարձրագույն սերը նկատի ունի, այլ նաև եղբոր նկատմամբ սերը, մարդու նկատմամբ սերը, եւ ասում է, որ մարդու նկատմամբ սիրո համար հատկապես շատ կարևոր է, որ այն բխած լինի սուրբ սրտից, որովհետեւ երբեմն կարող է դա նաև անսուրբ սրտից բխել, թվացյալ սեր լինել, զգացմունքային խաղ լինել, ներքին խապկանք լինել, կրքերից բխել, և Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ սիրո մասին չէ, որ ես խոսում եմ, այլ այն սիրո, որը բխում է սուրբ սրտից և որը նաև գալիս է բարի խղճմտանքից, այսինքն հետագայում այդ գործերը, այդ սիրո գործերը ներքնապես չեն ենթարկվում մեր ներքին խղճմտանքի քննադատությանը։ Շարունակենք Պողոս Առաքյալի ընթերցումը, որոնցից վրիպեցին ոմանք, խոտորվելով խոսքերի ունայնության մեջ, ուզում են օրենքի վարդապետներ լինել, իրենք իսկ չեն իմանում ինչ են խոսում, և ոչ էլ հասկանում են այն բաները, որոնց վրա պնդում են, գիտենք, որ օրենքը լավ է, եթե մեկն այն գործադրի օրինավոր կերպով, բայց այս բանը թող իմանա, որ արդարների համար չէ օրենքը, այլ անօրենների և անհնազանդների, անբարիշների և մեղավորների, անմաքուրների և պիղծերի հայր ու մայր անարգողների, մարդասպանների, պոռնիկների, արվամոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երդվողների, այլև ամեն բանի համար, որը հակառակ է ողջամիտ վարդապետության, վարդապետություն, որ համապատասխանում է երանելի Աստծո փառավոր ավետարանին, որին և հավատարիմ եղա ես։ Փաստորեն Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այս կարևոր հանգամանքից, այս հավատքի պատվիրանից, հավատքի վրա հիմնված այդ հավիտենական հույսի ու սիրո այս աստվածային առաքինություններից մարդիկ շեղվեցին։ Շատ հետաքրքիր խոսք է ասում, խոտորվելով խոսքերի ունայնության մեջ, այսինքն դատարկ վարդապետությունների մեջ, այսինքն նրանք օգտագործում են խոսքեր, երբեմն շատ պատկերավոր, որովհետև առանց այդ պատկերավոր խոսքի դժվար թե նրանք կարող էին մոլորեցնել և ազդել մարդկանց վրա, բայց այդ խոսքերը ներքնապես դատարկ են, ունայն են, նրանք լցված չեն աստվածային ճշմարտությամբ, նրանք լցված չեն իմաստությամբ, Աստծո լույսով, նրանք չեն ազատում մարդկանց, ընդհակառակը նրանք մարդկանց կապանքում են, շեղում են, խապում են։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, նրանք ուզում են օրենքի վարդապետներ լինել, բայց չեն հասկանում, թե ինչ են խոսում, ոչ էլ հասկանում են այն բաները, որոնց վրա պնդում են, այսինքն սաստիկ շեշտադրում են օրենքի վրա, մենք սա հաճախ ենք տեսնում տարբեր եկեղեցիներին ուղված Պողոս Առաքյալի թղթերում, որ չափազանց կարևորում էին օրենքը, այսինքն պատվիրանները, օրենքը և այլն, և հատկապես հուդայական օրենքից եկող քարոզիչները, և փաստորեն ըստ նրանց ավետարանը, Քրիստոսի ամբողջ վարդապետությունը դառնում էր օրենքի ինչ-որ մի լրացում, օրենքի հետևանք։ Եվ Պողոս Առաքյալը զգուշացնում է, ասում է, որ նրանք պնդում են բաների վրա, որոնք իրենք չեն հասկանում, և իրականությունը այս է, քրիստոնեությունը հետևանք չէ օրենքի, քրիստոնեությունը չի բխում, նոր օրենքը չի բխում հին օրենքից, նոր կտակարանը չի բխում հին կտակարանից, նա հայտնություն է հայտնության մեջ, ավելի շուտ նոր կտակարանի մեջ է, որ մենք կարող ենք ինչ-որ բաներ հասկանալ հնի մասին և հասկանալ այդ հնի իմաստ, առանց նորի այդ հինը կլիներ կատարելապես անիմաստ մի բան, հետևաբար այդ հին օրենքը և ընդհանրապես օրենք հասկացողությունը ինքն իր մեջ չուներ կատարելություն, շատ հաճախ այդ օրենքները մեզ տրվում էին մեղքի հետևանքով, մեր խստասրտության հետևանքով, ինչպես ասում է Քրիստոս, և ոչ թե նրա համար, որ ինքնին այդ օրենքները իմաստ ունեին։ Ընդհանրապես պետք է նաև ասել, որ ամբողջ առաքելական թղթերում շեշտվում է, որ օրենքի մեջ իմաստ չկա, շատ ավելի կարևոր է օրենքի նպատակը, օրենքը նախապատրաստում է մարդուն ազատության, հոգևոր հավատքի ազատությունն է գլխավոր իմաստը և ոչ թե ինքնին օրենքը։ Նա, ով ազատության մեջ է, Պողոս Առաքյալը ասում է հետևյալը. «Գիտենք, որ օրենքը լավ է, եթե մեկն այն գործադրի օրինակ որ կերպով, բայց այս բանը թող իմանա, որ արդարների համար չէ օրենքը, այլ անօրենների և անհնազանդների, և այնուհետև շարունակում է այսպես մեղավորների մի ամբողջ ցանք, բայց մի անգամ ևս շեշտում է, որ օրենքը արդարների համար չէ. Եվ արդարությունը իսկապես մի բան է, որը օրենքով չափվել չի կարող. Դա աստվածային ազատությունն է, որտեղ արդարությունը դա շնոր է. Շնորը որևէ օրենքով չի կարող սահմանափակվել. Շնորը մի չգրված օրենք է, չսահմանված օրենք է, աստվածային մի օրինաչափություն է, որը գալիս է, մտնում է մարդու մեջ, եթե մարդը դրան արժանի է, և մարդուն տալիս է կատարյալ ազատություն։ Բայց դեռ քանի մարդը չունի այս ազատությունը, այդ հոգու ազատությունը, քանի դեռ մարդը ինքը արժանի չի դարձել Աստծո ներբնակեցման, մարդկային կյանքի համար պետք են որոշակի օրենքներ, հոգևոր կանոնակարգումներ են պետք։ Եթե մարդը չի կարող առաջնորդվել բացարձակապես չգրված օրենքներով, աստվածային առաքինություններով, նրա հոգևոր կյանքը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է օրենք, բայց այդ օրենքը պետք չէ դարձնել գլխավոր իմաստ քրիստոնեական կյանքի։ Ըստ այդ օրենքի մենք կարող ենք զատորոշել ու հասկանալ, որ տարբեր անհնազանդներ և անօրեններ կան, անբարիշտներ կան, անմաքուրներ և պիղծեր, օրինակ հայր և մայր անարգողներ կան։ Այդ հայր և մայր անարգողները արդեն դատապարտվում են տասնաբանյա օրենքով, որը մեզ ուսուցանում է պատվել փաստորեն ծնողներին։ Մարդասպանություն կա, պորնիկներ կան, արվամոլներ, մարդագողեր, ստախոսներ, սուտ երթվողներ և ընդհանրապես ամեն բան, որը հակառակ է ողջամիտ վարդապետության։ Վարդապետություն, որը համապատասխանում է Աստծո ավետարանին, որի հավատարիմն է, որի պաշպանն է, որի համար մարտնչողն է Պողոս Առաքյալը։ Ահա ուրեմն օրենքի իմաստը, օրենքը մեզ նախապատրաստում է ավելի բարձր հոգևոր վիճակի։ Ավելի բարձր հոգևոր վիճակի մեջ գտնվողները, նրանք, ովքեր հասնում են այդ հոգևոր ազատությանը, նրանք Աստծո հոգևոր օրենքի մեջ են, և այդ օրենքը արդեն տարերով չի գրվում, թանաքով չի գրվում, քարերի վրա չի գրվում, այլ գրվում է սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա Աստծո Սուրբ Հոգով և ոչ թե մարդու ձեռքով։ Ահա մարդը, երբ հասնում է օրենքի գիտակցության կամ հոգևոր ազատության այսպիսի բարձր վիճակի, նա այլևս այն գործող օրենքների սահմանափակության մեջ, թե ոչ թե նրա համար, որ ինքը արհամարում է այդ օրենքը, ոչ թե նրա համար, որ համարում է սխալ, ոչ թե նրա համար, որ ինքը մինչ այդ օրենքը չի կատարել, խախտելով է անցել այդ օրենքների միջով, ոչ, ընդհակառակ, այդ օրենքների միջով նա անցել է, բայց հասել է ավելի մեծին, հասել է ավելի մեծին ու հասկացել է, որ այդ օրենքը իրեն նախապատրաստել է ավելի մի բարձր օրենքի։ Շարունակենք կարդալ Պողոս Առաքյալի հաջորդ հատվածը, առաջին գլխի. «Շնորհակալություն նրա, որ զորացրեց ինձ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որը վստահելի համարեց ինձ այս սպասավորությունը կարգելու, ինձ, որ նախապես հայուի չէի, հալածիչ և անարգող, բայց ես ողորմություն կտա, որտև այդ բանն անում էի անգիտության և անհնազանդության մեջ գտնվելով. Եվ տիրոջ շնորը շատացավ ինձ համար այն հավատով և սիրով, որ լի է ի Քրիստոս Հիսուս. Վստահելի և ամենայն ընդունելության արժանի է այս խոսքը, թե Քրիստոս Հիսուս եկավ փրկելու մեղավորներին, որոնց գլուխը ես եմ. Ողորմություն գտա նրա համար, որ Հիսուս Քրիստոս նախ իմ մեջ ցույց տվեց իր ամբողջ համբերությունը, որպես օրինակ նրանց, որ պիտի հավատան իրեն հավիտենական կյանքի համար, նաև հավիտենության թագավորին, որ անեղծ և աներևույթ է միակ Աստծուն, փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից ամեն»։ Շատ կարևոր խոսքեր է Պողոս Առաքյալը ասում, և շատ խորը եւ ապրված ճշմարտություններ է մեզ ներկայացնում, նախ ասելով, որ նա իր շնորհակալությունն է հայտնում Քրիստոսին, ասելով, որ նա զորացրեց ինձ, ես չեմ, որ զորավոր եմ, այլ Քրիստոսն է ինձ զորացրել, եւ վստահեց այսպիսի մի սպասավորություն, առաքելական, այս տիեզերական սպասավորությունը։ Մի մարդու ասում է, որ ես հայոյիչ էի, հալածիչ, անարգող, այսինքն ամենազազրելի գործերն եմ արել, մարտնչել եմ Աստծո դեմ, եւ ասում եմ, իհարկե այդ ամենը ես չէի անում գիտակցված, որովհետեւ անգիտության, տգիտության եւ անհնազանդության մեջ էի, բայց ասում է, որ Աստծո շնորը բազմացավ, շատացավ, ասում է, այն հավատքով ու սիրով, որ լի է ի Քրիստոս Հիսուս։ Եվ ասում է, ի վերջո ճշմարտություն է այն խոսքը, շատ կարևոր շեշտադրում է Պողոս Առաքյալը անում, որ Քրիստոս եկավ փրկելու մեղավորներին։ Սրա համար է եկել Քրիստոս, ոչ թե կանչելու արդարներին, այլ եկել է մեղավորներին փրկելու համար, բայց այն մեղավորներին, ովքեր կանգնում են հավատքի ճանապարհի վրա, ովքեր գիտակցում են, որ իրենք մեղավոր են, որտեւ առանց դրա, առանց ներքին սեփական մեղավորության ինքնագիտակցման, առանց մեղքի ճանաչողության, առանց ապաշխարության հնարավոր չէ քայլել հավատքի ճանապարհով։ Սկիզբը Աստծո շնորի լուսավորությամբ սեփական մեղքերի ճանաչողությունն է, հանապազ ապաշխարությունն է։ Եթե մենք անընդհատ մեր մեղքերի մասին չենք մտածում, մենք երբեք չենք կարող բարձր հոգևոր վիճակների մեջ լինել։ Մի անգամ մեծ ընպիմենին մեկը գալիս է, ասում է, ով մեծ հայր, ես անընդհատ իմ սրտում տեսնում եմ ամենասուրբ երորդության լույսը։ Ասում է մեծ ընպիմենը նրան պատասխանեց և ասաց, որ Երանի, դու ամեն օր քո սրտում տեսնեիր քո մեղքերը։ Ահա տեսնում ենք, ինչի վրա է կառուցված եղել իսկապես սրբությունը, սրբակեցությունը, անապատականությունը, հզոր գործերը սեփական մեղքերի ճանաչողության վրա, ահա քրիստոնեական կյանքի հիմքը։ Բայց Պողոս Առաքյալը այստեղ մի շատ կարևոր և հուզիչ շեշտադրում է կատարում, ասելով, Քրիստոս եկավ փրկելու մեղավորներին, որոնց գլուխը ես եմ։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը իրեն համարում է գլուխը բոլոր մեղավորների, ամենամեղավոր մարդն է համարում իրեն, մարդ, որը արժանացել էր Աստծո մեծագույն շնորներին, առաքյալ էր և մեծագույն գործերը կատարեց քրիստոնեական պատմության մեջ, և ահա նա իրեն համարում է գլուխը բոլոր մեղավորների, և սա Պողոս Առաքյալը ասում է առանց որևէ բան նենգափոխելու կամ աղավաղելու։ Ոչ թե ասում է նրա համար, որ տպավորություն թողնի, ասում է, որովհետև այդպես էր մտածում, այդպես էր համարում, և այդպես են իրենց համարել բոլոր սուրբերը։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, երբ կարդում ես, երբ նա նկարագրում է իր մեղքերը, իր մեղավորությունը, շատ հաճախ սա թվում է մարդկանց չափազանցություն, որ չափից ավելին է նա ասում, ինչպես կարող էր այդ սուրբ մարդը ասել, որ ինքը ավելի մեղավոր է, քան շատ հայտնի զազրելի մեղքի մեջ գտնվողներ։ Բայց մեղքի սեփական մեղավորության զգացողությունը չի չափում այս կամ այն տեսանելի մեղքով, նույնիսկ ամենաչնչին մեղքը կարող է ահռելի ծանրություն ունենալ մարդու համար, և դա կախված է հենց մարդու սրբությունից։ Սրբության մեջ ամենաչնչին մեղքը, որը կարող է սուրբին բաժանել Աստծուց, դա կարող է լեռների չափ ծանրություն ունենալ։ Եվ ահա Պողոս Առաքյալը մեծագույն խոնարհությամբ և իսկապես ճշմարիտ քրիստոնեական հոգով ասում է, որոնց գլուխը ես եմ, և այս սրբության պատգամով Պողոս Առաքյալը դաստիարակել է բոլոր իրենից հետո եկող սուրբերին, անապատականներին, որոնք այդ զգացողությամբ ապրել են, իրենց ամենախոնարը դասելով, իրենց երբեք որևէ մեկից բարձր չդասելով։ Եթե Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ես ամենամեծ մեղավորն եմ, ես գլուխն եմ այդ մեղավորների, դա նշանակում է, որ Պողոս Առաքյալը իրեն բացարձակապես չի դասում որևէ մեկից բարձր, սա կատարյալ խոնարհության վկայությունն է։ Եվ նաև Պողոս Առաքյալը մեծ հույս է տալիս մեղավորներին, շատ մեծ հույս, ասելով, որ երբևիցե չվհատվեք, Եթե մեղքերի մեջ եք, չմտածեք, որ Աստծո լույսը չի կարող ձեզ այցելել, որ դուք չեք կարող ազատագրվել մեղքերից և փրկության արժանանալ, ասելով, որ ես ողորմություն կտա, որովհետև ասում է, նախ իմ մեջ ցույց տվեց իր ամբողջ համբերությունը, այսինքն Աստված ասում է համբերել է այն բոլոր անարգանքներին, այն բոլոր չարագործություններին, Աստծո դեմ պայքարին, որ ես տարել եմ, ասում է ցույց տվեց իր ամբողջ համբերությունը, որպես օրինակ նրանց, որ պիտի հավատան իրեն հավիտենական կյանքի համար։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է ուղղակիորեն, որ եթե Աստված ինձ է համբերել, նա կարող է ցանկացած մեղավորի համբերել, եթե այդ մեղավորը դարձի է գալիս և ասում է, որ մեղակ ես Տեր Աստված, ես ճշմարիտ կյանքով չեմ ապրել և այսուհետ համաձայն եմ ապրել ըստ այն կյանքի, որը դու ես մեզ տվել։ Շարունակում է և վերջին եզրափակիչ խրատն է տալիս Տիմոթեոսին, ասելով, որդիակիմ Տիմոթեոս, ավանդում եմ քեզ այս պատվիրանը քո մասին նախապես եղած մարգարեությունների համաձայն, որպեսի նրանցով դու մղես բարի պատերազմը, պահես հավատը բարի խղճմտանքով, որը ոմանք հեռու վանելով իրենցից նավաբեկության ենթարկվեցին հավատի մեջ, դրանց թվում են Հիմենոսը և Աղեքսանդրոսը, որոնց մատնեցի սատանային, որպեսի խրատվեն չհայոյել։ Ուրեմն պաստորեն ասում է ըստ քո մասին եղած մարգարեությունների, այսինքն ըստ այն կանխասացությունների, որ ես գիտեի և որոնցով, որ դու եկել ես դեպի հավատքի քարոզության, հավատքի առաքելության դաշտ, ասում է դու նրանց համաձայն մղիր քո բարի պատերազմը, որպեսի դու մղես քո բարի պատերազմը ըստ հոգևոր այն նախապես հայտնված մարգարեությունների, կանխասացությունների, որոնք որ առաջնորդել են քեզ դեպի հավատքի դաշտ։ Եվ ասում է, որ բոլորը չեն, որ այդպես են վարվել, կան մարդիկ, ովքեր շեղվեցին ճշմարտության ճանապարհից, ովքեր կանչվեցին, բայց շեղվեցին և նավաբեկության, ասում է, ենթարկվեցին հավատքի մեջ, այսինքն հավատքի մեջ էին, նստել էին այդ հավատքի նավի վրա, բայց ենթարկվեցին նավաբեկությունների։ Եվ հիշատակում է երկուսի անունը, այսպիսի մի անհասկանալի խոսք ասելով, ասում է, որ նրանց մատնեցի սատանային, որպեսի խրատվեն չհայոյել։ Եվ Պողոս Առաքյալը նաև կորինթացիներին ուղված թղթում է, ասում, որ ինչ որ մեկին մատնել սատանային, որպեսի մնացածը փրկվեն, կամ որպեսի հոգին փրկվի, և ինչ է նշանակում սատանային մատնել արտահայտությունը այստեղ։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ աշխարում կա աստվածային իրականությունը, որը Քրիստոսի եկեղեցին է, որտեղ մտնելով մարդիկ զերծ են չարի խապկանքներից և ընդհանրապես չարի իշխանությունից, չարը նրանց վրա իշխանություն չունի, ովքեր որ հավատքի ազատության մեջ են, ովքեր Քրիստոսի եկեղեցու իրապես ժառանգության մեջ են։ Բայց Քրիստոսի եկեղեցուց դուրս դա արդեն արտաքին աշխարհն է, ուրեմն հոգևոր առումով կա լուսավոր աստվածային իրականությունը այս աշխարհում, և կա դեռ խավարի իշխանությունը, այսինքն եթե դու այդ լույսի իշխանության մեջ չես, լույսի իրականության մեջ չես, դու կարող ես դառնալ խավարի որդի, խավարի ժառանգորդ, և կարող ես ուղղակիորեն հայտնվել չարի իշխանության տակ։ Երբ որևէ մեկին հանում էին եկեղեցուց կամ դուրս էին դնում եկեղեցու հաղորդական կյանքից, այսպես կոչված զրկելով հաղորդությունից կամ ex-communication կատարելով, այսինքն հաղորդությունից, այսպես ասած, զրկելով, այդ մարդը ուղղակիորեն հայտնվում էր չարի իշխանության տակ։ Ուրեմն մեկին մատնել սատանային նշանակում է եկեղեցուց դուրս հանել, եկեղեցու հաղորդությունից զրկել։ Եվ պետք է ասել, որ նաև մարդկանց հաղորդությունից զրկում էին երբեմն ոչ ընդմիշտ, այլ մի ինչ-որ ժամանակ որոշակի կանոնների համաձայն, մինչև որ մարդիկ դարձի գային, ապաշխարեին և կարողանային մաքուր խղճով մտնել եկեղեցու ժառանգության մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսի այս եկեղեցուց դուրս հանելը ուղղակիորեն նշանակում է մատնել Սատանային, եւ Պողոս Արաքյալի խոսքերը հենց այս իմաստով էլ պետք է հասկանալ։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել Պողոս Արաքյալի Տիմոթեոսին ուղղված առաջին թղթի առաջին գլխի ներկայացումը եկեղեցու հայրերի մեկնաբանությունների, եւ այժմ անդրադառնամ մեր ունկնդիրների ուղղած հարցերին։ Տանը աղոթելիս կարելի է արդյոք երկրպագություն անել, թե միայն եկեղեցում է հարկավոր։ Այո, կարելի է անել տանը երկրպագություն, եւ ոչ մի արգելք չկա դրա համար, եւ երբեմն նաեւ ցանկալի այդ երկրպագությունները անել։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ ասացիք, որ իրական քրիստոնեական կյանքը հարաժամ երկխոսություն է երկրորդ դատաստանի հետ։ Իսկ ո՞րն է առաջին դատաստանը։ Հավանաբար երկրորդ դատաստան ասելով, ես նկատի եմ ունեցել երկրորդ գալուստը, որի ժամանակ պետք է լինի դատաստանը։ Խոսքը համընդհանուր դատաստանի մասին է, և դա երկրորդ դատաստան չէ, դա ուղարկի դատաստան է, բայց երկրորդ է այն իմաստով, որ այդ դատաստանը ինչ-որ առումով նաև սկսում է մեր կյանքում, և մենք հարաժամ կանգնած ենք Աստծո դատաստանի առաջ։ Այսինքն մի դատաստան է մեր քրիստոնեական խղճմտանքը, երբ մենք անընդհատ հանդիմանվում ենք, ներքնապես ենք կանգնում այդ դատաստանի առաջ, մի այլ բան է համընդհանուր դատաստան, ուրեմն ոչ թե երկրորդ դատաստան, այլ համընդհանուր դատաստան, բայց մարդը այդ դատաստանը մշտապես իր ներսում պիտի ապրի, որպեսզի կարողանա իսկապես արդարությամբ կանգնել Աստծո դատաստանի առջև։ Ինչպես ամեն ինչում մենք հույսը դնենք Աստծո վրա, բայց միաժամանակ այնպես չլինի, թե փորձում ենք նրան։ Նախ պետք է իսկապես ամեն ինչում հույսը դնել Աստծո վրա, առանց Աստծուն փորձելու, ինչպես որ ավետարանում է նկարագրված Քրիստոսի փորձությունների ժամանակ։ Մենք երբեք չպետք է փորձենք Աստծո սերը, և մշտապես պետք է գիտակցենք, որ Աստված ավելի բարին, ավելի ճշմարիտը ունի մեզ համար նախապատրաստած, շատ ավելին, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ուստի մենք ոչ թե ըստ մեր պատկերացումների պիտի խնդրենք Աստծուց ինչ-որ բաներ, այլ պիտի խնդրենք, որ Աստված ճշմարտությունը մեզ համար կատարի։ Դրա համար ասում են, նախ փնտրեցեք երկնքի արքայությունը, և մնացած ամեն ինչը ձեզ ավելիով կտրվի։ Ուրեմն նախ մենք պետք է այդ արքայությունը փնտրենք, հասկանալու համար, որ ուրիշ բաներ փնտրելը անիմաստ է։ Եթե այդ արքայությունը մենք ունեցանք, ամեն ինչ ունենալու ենք ավելիով, կամ ունենալու ենք ավելի ճիշտ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Իհարկե, հեշտ է ասել կատարելապես հույսը դնել Աստծո վրա, ինչպես, դա շատ դժվար է, շատ դժվար է մարդկային կյանքում, երբ դու ստիպված ես հենվել քո մտածումների, քո զգացողությունների, քո կարողությունների, քո ունեցվածքի, քո բարեկամների, մի խոսքով, այսինքն մարդը կարչում է շատ տարբեր բաներից, և շատ հաճախ այս ամենի մեջ լրիվ փոշիանում է Աստծո վրա հույսը դնելու հանգամանքը։ Ի վերջո մարդը, որ սկսի քննել, տեսնել, ինքը կտեսնի, որ իր կյանքը ինքը լրիվ կառուցում է այլ բաների վրա, ոչ թե Աստծո վրա է հույսը դնում, և դրա համար էլ շատ հաճախ մարդը ոչ մի արձագանք էլ չի ստանում Աստծուց իր աղոթքների համար, որտեղ ինքը ոչ մի բանով հույսը չդրեց Աստծո վրա, այլ միայն այն պահին, երբ նեղության մեջ էր, երբ ինչ-որ կարիք ուներ հոգևոր հենարանի, ինչ-որ մի աջակցության կարիք ուներ, հիշեց Աստծո մասին, բայց հիշելով հանդերձ ինքը հույսը չդրեց Աստծո վրա, որ բոլոր բարիքների պատճառը և ընդհանրապես մեր կյանքի պատճառը Աստված է, ամեն պահ մեր կյանքը կարող է կանգնել, ամեն պահ, մենք չենք այդ կյանքի հեղինակ, ամեն վարկյան մենք կարող ենք կորցնել ամեն ինչ, ինչի վրա, որ մենք հույս ենք դնում։ Ուրեմն ինչ, շարունակենք այդ կյանքով ապրել, եթե այդ կյանքով ենք ապրում, հիրավի մենք շատ ողորմելի մարդիկ ենք։ Կյանքի հիմքը հավատքն է, առանց հավատքի կյանքը բացարձակապես անիմաստ բան է, ոչ մի իմաստ իր մեջ չի պարունակում, իսկ հավատքով ապրել նշանակում է կատարելապես հավատալ, որ Աստված է բոլոր բարիքների պատճառը, և Աստված մեզ կտա ամեն բան, ինչ որ մեզ պետք է, ոչ թե այն ինչ որ մենք ենք խնդրում, այլ ինչ որ մեզ պետք է, և որը ստանալով մենք կարող ենք պահել։ Շատ հաճախ մենք Աստծուց բաներ ենք ուզում, և մենք պատրաստ չենք այդ բաների, Աստված ամեն բան տալիս է իր ճիշտ ժամանակին։ Միայն մենք պետք է ընդհարաջ գնանք Աստծուն, որպեսի Աստված իսկապես իր ներողամուտությամբ վարվի մեզ հետ, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, որ Աստված մեզ շանս տա, իսկ այդ շանսը Աստված տալիս է այն ժամանակ, երբ մենք գիտակցում ենք մեր մեղավորությունը։ Եվ եթե մենք հասնենք մեղավորության գիտակցման, մոտենանք այն աստիճանի, որ սուրբերն են ունեցել, իրենց համարելով ամենամեծ մեղավորները, իրապես տեսնելով և հասկանալով, թե ինչ են ասում, ոչ թե պարզապես որպես խոսքեր կրկնելով, ապա դա իսկապես երանելի վիճակ կլինի ցանկացած քրիստոնյայի համար, երբ մենք հասնենք հավատքի ըմբռման այսպիսի աստիճանների։ Գիտեմ, որ եղեռնի ժամանակ մոտ 4000 հոգևորականներ են նահատակվել, ինչպես նաև նահատակներ են եղել սովետական ժամանակներում, հնարավոր է արդյոք նրանց նվիրված եկեղեցական մի հիշատակության օր սահմանել, որպեսի ժողովուրդը նրանց չմոռանա։ Շատ կարևոր առաջարկ է։ Եվ հիմա, եթե գիտեք եղեռնի նահատակների սրբադասման կարգ է լինելու, այսպիսի նախաձեռնություն կա, որոնց մեջ անշուշտ մտնում են բոլոր հոգևորականները, բայց նաև շատ կարևոր մի հանգամանք է պաստորեն մեր ունկնդիրը մատնանշում, հիշեցնելով, որ բազմաթիվ նաև մարդիկ նահատակվել են հանուն հավատքի սովետական շրջանում։ Եվ մենք փաստորեն ըստեյության վերաբերմունք չունենք այդ մարդկանց նկատմամբ, ոչ միայն հոգևորականներ, այլ բազմաթիվ հավատացյալներ։ Եվ դա կոչվում է սպիտակ եղեռն, մեկը կարմիր արյունոտ եղեռն էր, որի ժամանակ փաստորեն 1.5 միլիոն մարդիկ, անմեղ մարդիկ զոհ դարձան այդ ոչրագործությանը, և դրանից հետո սկսվեց այդ սովետական ժամանակաշրջանը, երբ բոլոր այն մարդիկ, հատկապես ովքեր հավատքի մեջ էին կասկածում, այդ մարդիկ ենթարկվում էին աներևակայելի փաստորեն այսպես հետապնդումների։ Եվ ոչ միայն հավատքի մեջ եղողները, ընդհանրապես որևէ մեկը, որ կասկած կար, որ այդ մարդը այսպես լույսի կրիչ է, եթե մեկը լուսավոր էր, այդ մարդուն վիճակված էր շատ դաժան ճակատագիր։ Եվ փաստորեն ըստ որոշ հաշվարկներին ոչ միայն հայեր, այլ նաև բոլոր ազգերն են տարապել, շուրջ 40 միլիոն մարդ է փաստորեն զոհ գնացել այս սովետական հալածանքների։ Սա ավելին է, քան 20-րդ դարի պատերազմների ընթացքում զոհվածների թիվը։ Այսինքն դա եղել է աներևակայելի այսպես հալածանք մարդկության նկատմամբ։ Եվ ինչ որ առումով կարևոր է, որ սա հիշատակվի, և չգիտեմ արդյոք միայն հոգևորականներին առանձնացնելը որքանով է ճիշտ, բայց լավ առաջարկ է։ Քրիստոս ասում է, մարդու որդին երբ գա արդյոք հավատ կգտնի, սակայն հայտնի է, որ հավատ կունեն բոլորը, անգամ դևերն են հավատում և դողում Աստծո առաջ։ Ուրեմն, ինչպես հասկանանք այս խոսքերը ըստ հայրերի մեկնաբանության, ինչ հավատքի մասին է խոսքը։ Ունկնդիրը ինքը շատ լավ արդեն տվեց մեկնաբանական այսպես երանք, ասելով, որ ուրեմն դևերն էլ են հավատում։ Տեսնում ենք, որ դևերը հավատում են, բայց նրանք չունեն ճշմարտության գործեր, այսինքն Աստուն պարզապես բերանով խոստովանելը, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, քո գործերում պիտի երևա հավատքը։ Ուրեմն նախ և առաջ հավատք և գործերով ամրապնդված հավատքի մասին է գնում խոսքը, ոչ թե փաստի ընդունում, այլ ներքին վերափոխում, ոչ թե խոսքեր, այլ իրական ապրում, ոչ թե պարզապես ինչ-որ ծրմրված վարդապետություններ կամ այսպես ասած մշուշոտ խոսքեր, այլ իրական դավանության, սուրբ դավանության վրա հիմնված հավատք և այդ հավատքին համապատասխանող ուրեմն գործեր, ուղափառ հավատք և ուղափառ գործեր։ Ահա սա նկատի ունի Քրիստոս, որ երբ գա ինքը գտնելու է հավատքի այդպիսի մաքրությունը, ոչ թե մարդիկ հավատքից ընդհանրապես չեն խոսելու, բայց լինելու է հավատքի մասին շատ խեղաթյուրված մեկնաբանություններ։ Եվ այդ առումով Քրիստոս ասում է, որ արդյոք գտնելու է, հարցական ձևով է Քրիստոս ասում, չի ասում, թե իսպար չի գտնելու, որտեղ վերջին իրադարձությունների մասին գիտենք, որ լինելու են նաև հավատքի շատ մեծ վկայություններ, և Աստված միշտ պահպանելու է այն առողջ միջուկը, որտեղ առանց այդ միջուկի մարդկային կյանքը չի կարող առաջ շարժվել, առանց սուրբերի օրհնության մարդկային կյանքը չի կարող առաջ ընթանալ։ Այսինքն, ինչքան էլ հալածանքը, խեղաթյուրումը, աղավաղումը շատանա, դրա հետ զուգահեռ նաև Աստծո շնորհն է շատանալու։ Բայց Քրիստոս, երբ այդպիսի հարցական, ասում է, արդյոք գտնելու է, նա նկատի է ունենալու, որ աշխարհը լցված է լինելու նաև սուտ և կեղծ վարդապետություններով։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ խոսեցիք ծույլերի մասին, մեջբերելով Աստվածաշնչյան հետևյալ խոսքերը. Հեռու մնացեք ծույլերից, իսկ եթե ամուսինն է ծուլանում աշխատելու ցանկություն բոլորովին չունի և ամբողջ հոգսը կնոջ վրա, ըստ եկեղեցու կարգի միայն պորնկության մեղքի դեպքում կարելի է ամուսնալուծվել, սակայն ինչպես վարվել այս դեպքում։ Իհարկե, այս մեղքի պարագայում ամուսնալուծության հորդոր չկա և պետք է օգնել սեփական ամուսնուն, որպեսզի ինքը դուրս գա այդ ծուլության վիճակից։ Ես չեմ կարծում, որ կան անհույս ծույլեր, միշտ էլ հնարավոր է մարդուն արթնացնել ինչ-որ ձևով, օգնել մարդուն, նպաստել, որ ինքը իսկապես այդ ճահճից վեր կանգնի և նորմալ ձևով կարողանա իր կյանքը կազմակերպել։ Հավանաբար նաև այդտեղ ես տեսնում եմ հավատքի պակաս, իսկ միգուցե ընկնդիրը փորձի հոգևորականների կամ հոգևոր մարդկանց հետ հանդիպումներ կազմակերպելով և այլն փորձի ամուսնուն դուրս հանել այդ հուսալքված վիճակից, որտեղ ծուլությունը հուսալքություն է, շատ ծանր հոգեկան վիճակ է, դա դեպրեսիա է, կարող ենք ասել, որ նաև հոգեկան հիվանդությամբ էս մի բան է, եթե մարդը խրոնիկ գտնվում է ծուլության մեջ։ Միգուցե օգնի, որ ինչ-որ մի կայծ, մի լույս առաջանա, որից բռնվելով մարդը կարողանա իսկապես վեր ելնել այդ ծուլության ճահճից և դառնալ նորմալ քրիստոնյա։ Համենայն դեպս պետք է փորձել և աշխատել և նաև իհարկե դրան նպաստել սեփական և այլոց աղոթքներով։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Հիշեցնում եմ, որ զրույցի կրկնությանը դուք մեր եթերում կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն, մնաք խաղաղությամբ և Աստված ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։